บูรณาการองค์ประกอบให้เกิดสุขภาพเป็นองค์รวมแต่ที่ท่านต้องการก็คือให้องค์ธรรมทั้งเจ็ดนี้มาทำงานร่วมกันครบถ้วนจึงจะเรียกว่าเป็นโพชฌงค์ที่จะให้เกิดการตรัสรู้ทำให้กลายเป็นผู้ตื่นให้กลายเป็นผู้บริสุทธิ์ให้กลายเป็นผู้ผ่องใสเบิกบานโดยที่องค์ธรรมทั้งเจ็ดนี้มาทำงานร่วมกันครบบริบูรณ์เป็นองค์รวมอันหนึ่งอันเดียวท่านแสดงลำดับวิธีการที่องค์ธรรมทั้งเจ็ดประการนี้มาทำงานร่วมกันไว้ว่าเริ่มต้นด้วยข้อหนึ่งคือสติสติอาจจะดึงสิ่งที่เราเกี่ยวข้องเฉพาะหน้าไว้ให้อยู่กับจิตหรือให้จิตอยู่กับสิ่งที่พิจารณาหรือที่กระทํานั้นอย่างหนึ่งหรืออาจจะดึงสิ่งที่ห่างไกลเข้ามาคือเรื่องที่ผ่านไปแล้วเช่นธรรมที่ได้เล่าเรียนมาแล้วก็มานึกทบทวนระลึกขึ้นในใจอย่างหนึ่งสตินี้เป็นตัวแรกที่จะเข้าไปสัมผัสกับสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องพอสติดึงเอาไว้ดึงเข้ามาหรือระลึกขึ้นมาแล้วต่อไปขั้นที่สองก็ใช้ธรรมวิจัยเลือกเฟ้นไตรตรองธรรมเหมือนกับที่อัตมภาพกล่าวสักครู่นี้ว่าเมื่อจิตของเราพบปะกับอารมณ์นั้นหรือสิ่งนั้นแล้วก็มองให้เป็นธรรมมองให้เห็นธรรมมองอย่างท่านพระเถรีที่กล่าวถึงเมื่อกี้ที่มองดูเปลวเทียนก็มองเห็นธรรมเกิดความเข้าใจอย่างลงไปถึงความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความดับไปของสิ่งทั้งหลายหรือถ้ามองเห็นภาพหมู่มนุษย์กำลังวุ่นวายกันก็อย่าให้จิตใจปั่นป่วนวุ่นวายสับสนมองให้เห็นแง่ด้านที่จะเกิดความกรุณาให้จิตใจมองไปในด้านความปรารถนาดีคิดจะช่วยเหลือหรือเป็นเรื่องน่าสงสารถ้าเป็นสิ่งที่ล่วงแล้วก็ดึงจิตกับอารมณ์เข้ามาหากันแล้วก็มองเห็นธรรมในอารมณ์นั้นหรือระลึกถึงคำสอนนำเอาธรรมที่ได้เรียนมานั้นขึ้นมาไตร่ตรองดูเป็นให้เห็นความหมายเข้าใจชัดเจนดีหรือเลือกเฟ้นให้ได้ว่าในโอกาสเช่นนี้ขณะนี้เราควรจะใช้ธรรมข้อไหนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพราะบางทีเราไม่สามารถทำใจได้ไหวกับสิ่งที่เราเห็นเฉพาะหน้าถึงแม้ท่านจะบอกว่าให้มองอารมณ์ที่เห็นเฉพาะหน้านี้เป็นธรรมหรือมองให้เห็นธรรมแต่เราทำไม่ไหวเราก็อาจจะระลึกนึกทบทวนไปถึงธรรมที่ผ่านมาแล้วเพื่อเอามาใช้ว่าในโอกาสนี้จะเลือกเอาธรรมอะไรมาใช้จึงจะเหมาะจึงจะเป็นประโยชน์แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อันนี้ก็เป็นข้อที่สองเรียกว่าธรรมวิจัยอย่างน้อยการที่ได้ทบทวนนึกถึงธรรมที่ได้เล่าเรียนมานั้นก็ทำให้จิตมีงานทำก็สบายใจขึ้นถ้าเลือกได้ธรรมที่ต้องการหรือเฟ้นได้เข้าใจความหมายก็จะเกิดกำลังใจขึ้นมาจิตก็จะมีแรงก้าวหน้าต่อไปต่อไปก็ผ่านเข้าสู่ข้อที่สามคือวิริยะที่แปลว่าความแกล้วกล้าความมีกำลังใจจิตใจของเรานั้นมักจะท้อถอยหดหู่บางทีก็ว้าเหวเหงาเซ็งหรือไม่ก็ดิ้นรนกระสับกระส่ายวุ่นวายใจ กลัดกลุ้มที่เป็นอย่างนี้เพราะจิตไม่มีที่ไปจิตของเราเคว้งคว้างแต่ถ้าจิตมีทางไปมันก็จะแล่นไปเพราะจิตนี้ปกติไม่หยุดนิ่งชอบไขว่คว้าหาอารมณ์แต่เราคว้าอะไรที่จะให้เป็นทางเดินของจิตไม่ได้จิตก็ว้าวุ่นและวนเป็นวัฏฏะวิ่งพลาดในวงจรที่ไม่ดีไม่งามอยู่อย่างนั้นนั่นเองทำความเดือดร้อนใจให้แก่ตนเองทีนี้ถ้าทำทางเดินให้แก่จิตได้แล้วจิตก็จะมีพลังก็จะเกิดวิริยะมีกำลังใจที่จะวิ่งแล่นไปถ้ามีธรรมวิจยะคือมองและเฟ้นธรรมให้ปัญญาเกิดมีความสว่างขึ้นมาในอารมณ์นั้นก็เป็นทางเดินแก่จิตได้จิตก็จะมีทางและวิ่งแล่นไปในทางนั้นคือมองเห็นเรื่องที่จะทำมองเห็นทางที่จะก้าวหน้าไปรู้จุดรู้แง่รู้วิธีที่จะแก้ไขจัดการกับเรื่องนั้นๆหรือที่จะปฏิบัติต่อสิ่งนั้นๆแล้วก็จะมีแรงขึ้นก็จะเกิดกำลังใจขึ้นทั้งสองข้อนี้เป็นสิ่งที่เนื่องอาศัยกันอันนี้เรียกว่าวิริยะคือความมีกำลังใจที่จะก้าวไปเป็นเครื่องประคับประคองจิตไม่ให้หดหู่ไม่ให้ท้อแท้หรือท้อถอยพอเกิดวิริยะจิตมีกำลังแล้วปีติความอิ่มใจก็เกิดขึ้นด้วยคนที่มีกำลังใจใจเข้มแข็งใจได้เห็นเป้าหมายอะไรขึ้นมาแล้วก็จะเกิดปีติมีความอิ่มใจขึ้นอย่างที่เรียกว่าเกิดมีความหวังท่านเปรียบเสมือนกับว่าคนหนึ่งเดินทางไกลฝ่ามากลางตะวันบ่ายแดดร้อนจ้าบนท้องทุ่งโล่งที่แห้งแล้งมองหาหมู่บ้านและแหล่งน้ำสระห้วยลำธารก็ไม่เห็นเดินไปเดินไปก็เหน็ดเหนื่อยชักจะเมื่อยล้าทำท่าจะเกิดความท้อแท้และท้อถอยอ่อนแรงลงไปใจก็หวาดหวั่นกังวลเกิดความเครียดขึ้นมาแต่ตอนหนึ่งมองไปลิบๆข้างหน้าด้านหนึ่งเห็นหมู่ไม้เขียวขจีอยู่ไกลๆพอเห็นอย่างนั้นก็เอาข้อมูลที่มองเห็นในแง่ต่างๆมาคิดพิจารณาตรวจสอบกับความรู้ที่ตนมีอยู่ก็รู้แจ้งแก่ใจว่าที่นั่นมีน้ำพลันก็เกิดวิริยะมีกำลังเข้มแข็งขึ้นมาก้าวหน้าต่อไปและพร้อมกับการก้าวไปเดินไปหรือวิ่งไปนั้นหัวใจก็เกิดความชุ่มชื่นเปี่ยมด้วยความหวังทั้งที่ยังไม่ถึงน้ำก็ชุ่มฉ่ำใจเกิดความอิ่มใจด้วยปีติพอเกิดความอิ่มใจแล้วก็จะมีความผ่อนคลายสบายใจสงบลงได้หายเครียดเพราะคนที่เครียดกระสับกระส่ายนั้นก็เนื่องด้วยจิตเป็นอย่างที่พูดเมื่อกี้นี้ว่าหวาดหวั่นกังวลอ้างว้างหรือวนอยู่ติดค้างอยู่ไม่มีที่ไปก็เคว้งคว้างเคว้งคว้างจิตก็ยิ่งเครียดยิ่งกระสับกระส่ายพอจิตมีทางไปแล้วก็มีกำลังใจเดินหน้าไปมีความอิ่มใจก็มีความผ่อนคลายสบายสงบไปด้วยหายเครียดหายกระวนกระวายใจจิตก็ผ่อนคลายสงบระงับกายก็ผ่อนคลายสงบระงับอันนี้เรียกว่าเกิดปัสสัทธิพอเกิดปัสสัทธิแล้วจิตซึ่งเดือดร้อนวุ่นวาย พราะความเคว้งคว้างกระสับกระส่ายเมื่อมีทางไปแล้วก็เดินเข้าสู่ทางนั้นความกระสับกระส่ายกระวนกระวายความหวาดหวั่นกังวลและเครียดก็หายไปจิตก็นิ่งสงบแน่วแน่ไปกับการเดินทางและกิจที่จะทำในเวลานั้นก็เกิดเป็นสมาธิขึ้นแล่นแนวไปในทางนั้นวิ่งไปทางเดียวอย่างแน่วแน่และมีกำลังมากท่านเปรียบกับน้ำที่เรารดลงมาจากที่สูงน้ำที่เราเอาภาชนะหรือที่บรรจุขนาดใหญ่เทลงบนยอดภูเขาถ้าน้ำนั้นไหลลงมาอย่างกระจัดกระจายก็ไม่มีกำลังแต่ถ้าเราทำทางให้จะต่อเป็นท่อก็ตามหรือขุดเป็นรางน้ำก็ตามน้ำที่ลงมาตามทางนั้นจะไหลพุ่งเป็นทางเดียวและมีกำลังมากเหมือนจิตที่ได้ทางของมันชัดเจนแล้วก็จะเป็นจิตที่ไหลแน่วไปในทางนั้นและมีกำลังมากนี้เป็นจิตที่มีสมาธิเมื่อจิตมีสมาธิก็เป็นอันว่าทุกอย่างเดินไปด้วยดีแล้วเมื่อจิตมีทางไปในทางที่ถูกต้องสู่จุดหมายเดินไปด้วยดีไม่มีห่วงกังวลใจก็สบายปล่อยวางเฝ้าดูเฉยวางทีเป็นกลางอยู่จิตที่เฝ้าดูเฉยนี้คือจิตที่มีอุเบกขาเป็นกลางไม่เกาะเกี่ยวสิ่งใดเพราะไม่ต้องกังวลถึงงานที่ทำเหมือนอย่างคนขับรถที่ว่าเมื่อกี้นี้เขาเพียรพยายามในตอนแรกคือเร่งเครื่องจับโน่นดึงนี่เหยียบนั่นแต่เมื่อเครื่องเดินไปเรียบร้อยเข้าที่ดีแล้วก็ปล่อยจากนั้นก็เพียงนั่งมองดูเฉยสบายคอยคุมอยู่และทำอะไรๆไปตามจังหวะของมันเท่านั้นตอนนี้จะคุยจะพูดอะไรกับใครก็ยังได้ถ้าทำอย่างนี้ได้จิตที่เดินไปในแนวทางของการใช้ปัญญาก็จะเจริญปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจเพิ่มพูนเป็นปัญญายิ่งขึ้นไปถ้าเดินไปในทางของการทำกิจเพื่อโพธิก็จะบรรลุโพธิคือการตรัสรู้เป็นอันว่าจุดเริ่มต้นที่สำคัญคือต้องมีสติสตินั้นก็นำมาใช้ประโยชน์ดังที่กล่าวแล้วให้มันส่งต่อกันไปตามลำดับเป็นธรรมที่หนุนเนื่องกัน7ประการถ้าทำได้เช่นนี้ก็เป็นประโยชน์ช่วยให้บรรลุถึงจุดหมายไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นหรือใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันแม้แต่ถ้าใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันถูกต้องก็เป็นการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นไปด้วยในตัวนั่นเองเพราะการปฏิบัติที่ว่าเพื่อความหลุดพ้นนั้นก็คือการที่สามารถทำจิตใจของตนเองให้ปลอดโปร่งผ่องใสด้วยสติปัญญานั่นเองจะเป็นเครื่องช่วยในทางจิตใจของแต่ละท่านทุกๆคนทำให้เกิดความโล่งเบาเป็นอิสระอัตมภาพแสดงธรรมเรื่องโพชฌงค์มานี้ก็ได้พูดไปตามหลักให้เห็นความหมายของแต่ละข้อและความสัมพันธ์กันแต่สิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าเราจะนำมาใช้อย่างไรในกรณีแต่ละกรณีอันนี้เป็นเพียงการพูดให้เห็นแนวกว้างๆเท่านั้นจะให้เห็นชัดเจนได้ก็ต่อเมื่อเรานำไปใช้ในเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ในเรื่องแต่ละเรื่องว่าจะใช้อย่างไรให้เห็นประจักษ์แก่ตนเองเมื่อได้เห็นประโยชน์ประจักษ์ขึ้นมาครั้งหนึ่ง เราก็จะมีความชัดเจนขึ้นและนำไปใช้ได้ผลดียิ่งขึ้นโอกาสนี้อัตมภาพถือว่าเป็นการพูดเริ่มหรือเป็นการบอกแนวทางให้หลักการไว้เป็นความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องโพชฌงค์ก็พอสมควรแก่เวลาขอส่งเสริมกำลังใจโยมขอให้โยมเจริญด้วยหลักธรรมเหล่านี้เริ่มต้นด้วยสติเป็นต้นไปโดยเฉพาะข้อหนึ่งที่อยากให้มีมากๆก็คือปีติความอิ่มใจจะได้ช่วยเป็นอาหารใจคือนอกจากมีอาหารทางกายเป็นภักษาแล้วก็ขอให้มีปีติเป็นภักษาด้วยคือมีปีติเป็นอาหารใจเป็นเครื่องส่งเสริมให้มีความสุขเมื่อมีความสุขกายแล้วมีความสุขใจด้วยก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความสุขโดยสมบูรณ์มีสุขภาพพร้อมทั้งสองด้านคือด้านกายและด้านใจมีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตหลักธรรมที่อัตมภาพนำมาชี้แจงเหล่านี้หากว่าได้นำไปใช้ก็จะเป็นพรอันประเสริฐที่เกิดขึ้นในจิตใจของโยมแต่ละท่านเองอาตมภาพขอให้ทุกท่านได้รับประโยชน์จากหลักธรรมชุดนี้โดยทั่วกัน